Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurzeln trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Hallo zu Radio Connection, dem mehrsprachigen Radioprogramm aus Marzahn. In der heutigen Sendung begeben wir uns auf eine musikalische Reise durch verschiedene arabische Länder und versuchen, unterschiedliche musikalische Strömungen und Entwicklungen abzubilden. Wir senden heute hauptsächlich auf Deutsch und übersetzen ein paar Informationen auf Farsi und Arabisch.
أعزائي المستمعين والمستمعات نقدم لكم اليوم برنامج خاص عن الموسيقى العربية والطرب الأصيل وتستمعون إلى باقة من الفنانين من مختلف البلاد العربية مثل أم كلثوم، صباح فخري، فيروز، إلهام المدفعي، طلال مداح والشاب خالد نتمنى أن تقضوا أوقاتا ممتعة
سلام شنوندگان عزيز خوش آمدید میگیم به شما به برنامه این هفته رادیو کنکشن برنامه این هفته مربوط به موزیک های عربی است. در این برنامه شما می توانید 6 موزیک از خواننده های کشورهای مختلف عربی گوش کنید. این موزیک ها مربوط به زبان های مختلف، قدیم و جدید می باشد. در اول هر موزیک در مورد خواننده و موسیقی آن به شما معلومات خواهیم داد. امیدوارم از این برنامه لذت ببرید. حال شما را دعوت می کنم به شنیدن این برنامه.
تستمعون الآن إلى أغنية لأم كلثوم وهي على بلدي المحبوب والديني نرجو أن تنال إعجابكم
أم كلثوم خواننده أهل مصر و از محبوب ترین خوانندگان در جهان عرب بود آلبوم های موسیقی او هنوز جزو پرفروش ترین ها هستند او در میان اعراب به لقب ستاره خاور و بانوی آواز عرب شهرت یافته است
Tacht oder Tacht al-Sharqi ist ein klassischer arabischer Orchester in Ägypten, Syrien, Libanon, Palästina und Jordanien. Gespielt wird auf arabischen Instrumenten wie zum Beispiel Oud, Kanun oder Nai. Dazu kommen eine Sängerin oder ein Sänger und ein Chor von 4 bis 6 Sänger für den Refrain. Und jetzt hören wir das Lied Ala Balad al-Mahboub von Umm Kulthum.
على بلد المحبوب والديني
Connection.
Das war das Lied Ala Balad al-Mahboub von Umm Kulthum. Sie ist 1904 in Kairo geboren und mit 5 Jahren hat sie angefangen zu singen. Ihr Vater war Imam in der Moschee. Sie hat in seinem Ensemble auf religiösen Feiern als Koran-Rezitatorin gesungen. Ihre Karriere begann 1920, nachdem sie mit Unterstützung der Familie Gesang- und Oud-Unterricht genommen hat. 1932 führte sie ihre erste internationale Tournee unter anderem nach Damaskus, Bagdad, Beirut und Trablus. 1935 begann sie eine vorübergehende Filmkarriere. Die 1940er und 1950er Jahre gelten gemeinhin als das goldene Zeitalter ihres Gesangs. Zugleich gelang es ihr in dieser Zeit, die vollständige Kontrolle über ihre Karriere zu erlangen und wichtige Funktionen im Musikgeschäft zu übernehmen. Ihre Lieder sind zwischen 30 und 60 Minuten lang. Ihr Ruhm in der arabischen Welt ist mit dem von den Beatles in der westlichen Welt vergleichbar. Bei ihrer Beerdigung 1975 versammelte sich mehrere Millionen Trauernden in der Straßen Kairos. Der Sarg mit ihrem Leichnam wurde den eigentlichen Trägern abgenommen und über 3 Stunden in zahlreichen Windungen durch die dicht drängenden Straßen Kairos gereicht.
أما الآن تستمعون إلى أغنية للمطرب الجزائري الشاب خالد وهي بختة نرجو أن تنال إعجابكم.
خالد حاج إبراهيم متولد 29 فوریه 1960. شناخته شده با نام خالد خواننده، ترانه‌سرا و نوازنده الجزایری است. وی کار خود را از دوران نوجوانی با نام الشاب خالد مرد جوان آغاز کرد و پس از چند سال محبوب‌ترین خواننده جهان عرب شد. محبوبیت خالد لقب غیررسمی کینگ آف رای را به معنای پادشاه موسیقی سبک رای برای او برمغان آورد.
يومي تلغم علي يا سيدي
Khaled ist der international berühmteste Vertreter der algerischen Volks- und Populärmusik Rai. Er wurde 1960 in Oran, Algerien, geboren. Der König des Rai machte seine ersten Aufnahmen im Alter von 14 Jahren und hatte als 28-Jähriger bereits über 100 Kassetten veröffentlicht. Khaled wurde Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre bekannt als Teil der Pop-Rai-Bewegung, mit welcher der Rai Anschluss an die internationale Pop-Rock-Musikwelt fand. 1989 hat er beim Westberliner Horizont Festival seinen ersten großen Auftritt in Deutschland. Auch in Deutschland hat er eine Fangemeinde, wie beispielsweise seine ausverkauften Konzerte in der Altona Fabrik in den Jahren 2000 und 2004 bewiesen.
وتستمعون معنا الآن إلى المطرب السوري صباح فخري وإلى وصلات من القدود الحلبية والتي نرجو أن تنال إعجابكم.
صباح فخري خواننده أهل کشور سوریه است. آثار وی در زمینه موسیقی سنتی و عرفانی هستند. نام او به خاطر مهارتش در خوانندگی در کتاب رکورد جهانی گینیس ثبت شد. وی 10 ساعت بدون وقفه توانست آواز بخواند.
Al-Qudud al-Halabiyya bedeutet wörtlich übersetzt musikalische Maße von Aleppo. Diese klassische syrische Musik basiert auf arabischer Poesie und Volksliedern. Die Texte hatten ihren Ursprung in Andalusien, während die Musik aus Volksliedern und religiösen Liedern in Aleppo entwickelt wurde. Im 20. Jahrhundert wurde Al-Qudud al-Halabiyya weiterentwickelt und sehr populär durch Musiker aus Aleppo wie Omar al-Batsch. Heute wird Qudud al-Halabiyya von Musikern wie Muhammad Qadri und Sabah Fakhri weitergesungen. Und jetzt hören wir ein Stück davon.
خمرة الحب استنيها أما قلبي تنسينيها خمرة الحب استنيها أما قلبي تنسينيها عيشة لا حب فيها جدول لا ماء فيه جدول لا ماء فيه جدول لا ما في خمرة الحب استنيها أما قلبي تنسني عيشة لا حب فيها
جدول لا ماء فيه جدول لا ماء فيه جدول لا ماء فيه الحب سنينها أما قلبي تنسيني أمرة الحب سنينها أما قلبي تنسيني عيشة لا حب فيها الوجه الصبوحي ربة الوجه الصبوحي ربة الوجه الصبوحي ربة الوجه الصبوحي ربة الوجه الصبوحي القبل ربة الوجه الصبوحي ربة الوجه الصبوحي ربة الوجه الصبوحي
عنوان 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 أسكري أسكري بالأثمي روحي يا روحي يا روح روحي يا روحي يا روحي خمرة الروح 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 القبل
Thank you. مصيري عصبة في العاشقين أو تظني أن تبيني بظلال الياسمين أنت جودي مصيري عصبة في العاشقين أو تظني أن تبيني بظلال الياسمين تجودي أصليني أسوة بالعاشق أو تظني فاندبيني بظلال الياسمين
في ظلال الياسمين في ظلال الياسمين في ظلال الياسمين
الحب سقينيها هم قلبي تنسيني عيشة لا حب فيها يدوى
Sabah Fakhri. Sabah Fakhri wurde 1933 in Aleppo geboren und wuchs in einer religiösen Familie auf. Schon als Kind träumte er von einer Karriere als traditioneller arabischer Musiker. Später studierte er dann an der Akademie für arabische Musik in Aleppo und an der Musikakademie in Damaskus. Bald wurde er in der arabischen Welt sehr bekannt. Er gab auch Konzerte in Europa, Asien, Amerika und Australien. Inzwischen ist er sogar im Guinness-Buch der Rekorde vertreten, weil er bei einem Konzert in Venezuela 10 Stunden lang sang.
تستمعون الآن إلى المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز في أغنية على مهلك والتي نرجو أن تنال إعجابكم.
نهاد ودی حداد با نام هنری فیروز از سال 21 نوامبر 1935 یکی از خواننده های تأثیر گذار جهان عرب است. هنر او برای اولین بار در فستیوال بین المللی بعلبک مورد توجه قرار گرفت. فیروز با عنوان های فرستاده‌ای به سوره ستارگان و سفیر عرب به عنوان جواهر لبنان شناخته می شود.
I'm
Das war das Lied Ala Mahlak von Feyrouz. Feyrouz ist eine libanesische Sängerin, die am 20. November 1934 in Beirut geboren wurde. Sie war auch in vielen Filmen und Theaterstücke zu sehen. Zusammen mit den Brüdern Mansour und Asir Rahbani, ihrem späteren Ehemann, wurde sie Vorreiterin einer neuen Musikbewegung in Libanon, die lateinamerikanischen Einfluss erkennen ließ und sich dem Einfluss der ägyptischen Vorbilder entzog. Ihr erster großer Auftritt fand 1957 statt und sie wurde schnell zum Star der libanesischen Musik. Während des libanesischen Bürgerkriegs trat sie sehr selten öffentlich auf, um als Christin für politische Zwecke nicht missbraucht zu werden. Ihre Beliebtheit hat diese Zurückhaltung nur erhöht und sie hat Fans im religiösen, vielfältigen Libanon sowie in der ganzen arabischen Welt. Nach dem Bürgerkrieg und dem Tod ihres Mannes arbeitete sie mit ihrem Sohn Ziad Rahbani zusammen. Seitdem zeigt ihre Musik noch mehr lateinamerikanische Einflüsse. Fast alle arabischen Radiosendern bringen morgens Musik von Feyrouz. Der Tag fängt immer mit Feyrouz an. Zu dem Lied, was wir schon gerade gehört haben, hat ihr Sohn Ziad die Musik geschrieben und die Texte haben ihre Ehemann und sein Bruder geschrieben.
أما الآن فتستمعون إلى المطرب العراقي إلهام المدفعي في أغنية خطار والمشهورة والمعروفة والتي نرجو أن تنال إعجابكم.
الهام المدفعی زاده 1942 یک موسیقیدان اهل عراق است. وی از سال 1961 میلادی تا کنون مشغول فعالیت بوده است.
نعلك سوا نشمي في يفز بالليل دافن بصيص الامل سهر نجوم السهر والريل فات وجزل وملك شغل بالريل حط النماق الجمل زود سعير الويل ذوب شموع الوصل فرهد حباب الهيل بس لا يبوق العمر طيف العمر مزور خطار النفار نعلق صوان شموع خطار النفار نعلق صوان شموع عثر هلال الغير فارش فوق الهضم طرز هلال الغير مشتال عمرك ذبه ومحن ثيث الدم والقيض جاك الثبت بعدك تظل الدين خيال حلمك مره شو تقول لعب انهار يبس تنهار الامل وانتظر روحي تموت خطار نعلق صوان شموع خطار النفار نعلق صوان شموع نمسح دموع الطير شمس حجزان الوقت راح الحلم يا حيل وقمري يوما مش بعض ولش احنا موش بصيف ظلمة ودواشك حزن لظن روحك كيف غرب شراع الفرح اهلين جانا الضيف حسب ليس والعتب دار العتب مرفوع خطار النفار نعلق صوان شموع خطار النفار نعلق صوان شموع
Das Lied Khuttar von der irakischen Gitarrist, Sänger und Komponist Ilham El-Medfai, der 1942 geboren ist. Seine Musik, eine Synthese aus westlicher Gitarre und traditioneller irakischer Musik, machte ihn im Mittleren Osten sehr populär. Nach der Machtübernahme von Saddam Hussein musste er das Land verlassen und arbeitete 10 Jahre lang als Bauingenieur in der Golfregion. Inzwischen lebte er in London.
أما الآن تستمعون إلى المطرب السعودي طلال المداح في أغنية تعلق قلبي ونرجو أن تنال إعجابكم.
طلال مداح موسیقیدان و آهنگساز اهل کشور عربستان سعودی بوده. طرفدارانش به وی القاب متعددی از جمله صدای زمین و هنجره طلا داده اند. وی بین سالهای 1958 تا 2000 میلادی فعالیت دارد. Thank you.
تنعم في الديباي والحل والحلل تنعم في الديباي والحل والحلل تنعم في الديباي والحل والحلل لها مقلة لو أنها نظرت بها لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى غيب قد صاب لله وابتهل إلى غيب قد صاب لله وابتهل إلى غيب قد صاب أصبح مفتونا معنا بحبها كأن لم يصل لله يوم ولم يصل كأن لم يصل لله يوم ولم يصل ولي ولها في الناس قول وسمعة ولي ولها في كل وكف وكف كاف وكف بكفها وكف وكف كاف وكف بكفها وكف كفوف الود من كفها نامل وكف كفوف الود من كفها نامل حجازية العينين مكية الحشا عراقية الأطراف رومية الكفل عراقية الأطراف رومية الكفل تهامية الأبدان عبسية اللمع تهامية الأبدان عبسية اللمع خزاعية الأسنان ضغية القبل خزاعية الأسنان ضغية القبل فلاعبتها الشطرنج خير ترادفت عليها داع بالشاب العين ورخ عليها داع بالشاب العين تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم في الديباي والحل والحلل تنعم في الديباي والحل والحلل
Radio Connection.
Das war das Lied Ta'allaq Qalbi. Talal Maddah ist 1940 in Mekka, Saudi-Arabien geboren. Er gilt als der berühmteste Saudi-Sänger. Talal Maddah spielt Oud und hat viele arabische Gedichte vertont. Viele sagen, dass er das erste Liebeslied in Saudi-Arabien produziert hat. Er war auch der erste Musiker, der in Saudi-Arabien Kassetten herausgebracht hat.
أعزائي المستمعين والمستمعات, كنا معكم من راديو كونكشن في حلقة خاصة عن الموسيقى العربية واستمعتم إلى عدد من كبار الفنانين العرب مطربين الفن الأصيل، ونرجو أن تكون قد نالت إعجابكم، وإلى اللقاء في برامج أخرى متنوعة ومواضيع مختلفة.
این بود برنامه این هفته ما. موزیک های زیبا از کشورهای مختلف عربی و خواننده های مختلف شنیدیم. امیدواریم از این برنامه لذت برده باشید و با خوانندگان تا حدودی آشنا شده باشید. شما می توانید معلومات برنامه را در وبسایت ما www.radioconnection.berlin.de دریافت کنید. هفته خوبی را برایتان آرزو داریم. تا هفته بعدی، خدا نگهدار.
Das war unsere heutige Sendung über Musik aus arabischen Ländern. Heute war im Studio Reshouf, Wahid und Adnan. Eine Liste der gespielten Musik findet ihr auf www.radioconnection-berlin.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
بتعدي لو عينك غفلت كل حاجة بتعدي لو الدنيا قفلت كل حاجة بتعدي لو حبيبك سابك والزمن ساقك واتلخبطت أسبابك لو أمالك اتعطلت وأحلامك فرملت وجواك شايل هتعدي
مهما كان قلبك ندمان كل حاجة بتعدي مهما كنت في غلط احسان كل حاجة بتعدي سيبك من الناس ربنا بيسامح كل حاجة بتعدي كلم نفسك وعليها تصالح كل حاجة بتعدي الليل طويل مليان احلام تاخدك وتفضل فيه
صحيح الأيام صعبة كتير بتعلم وأنا وتخبي بس لازم نعيش قبل ما الدنيا تعدي كل الناس خايفة من بكرة ويجي بكرة ولسه خايفين بكرة مش يوم بكرة ده فكرة
شوف اسمها كيفاش صافية وانت اسمها كم دبا كاين اللي ضحكت له الدنيا وعطت له بلا حساب كاين اللي كيما انت يبكي ويصبر لعذاب
وخلوني خلوني خلوني نبكي على رأيي وخلوني خلوني خلوني نبكي على زاري خلوني 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 نبكي على رأيي وخلوني
شوي شوي كنا مشينا